Азан сели. 16:10. Татарстан радиосы фондынан деген циклдан әдәби драматик тапшыруыбыз дәвам итә. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезнең игътибарга бөек язучыбыз Гаяз Исхакыйның Жан Баевич әсәре буенча куелган радиоспектакленең 3-нче өлешен тәкъдим итәбез. Уенда катнашалар: Шакирҗан Сәүдәгәр, Равил Шәрәфи, Сахиб Җамал, аның хатыны Нәҗибә Ихсаный, Миңлебай, Шакирҗанның әтисе Ирек Бахман, Әнвәр, Шакирҗанның улы Аграфина Васильева, кызлары Халидә һәм җырчы Марҗа рольләрендә Фирая Әкбәр, Асрау, Дания Нурлы, Федосия, Шакирҗанның марҗасы Алсу Гайнуллина, Закир, хезмәтче Илдус Ахмәтҗан, Галәүетдин Әл-Җамали, имансыз яш мулла Әсхәр Шакир, тегүче һәм итче рольләрендә Наил Дунай, гармунчы урыс Ренат Тажи, авыл мулласы Әнвәр Гыбайдуллин, бокс мөгаллиме Фәрит Җәләй, приказчик Хәлим Җәләл. Калган рольләрдә Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары. Спектакльне Айдар Хафиз алып бара. Тамашаның режиссеры Фәрит Җәләй. Спектакль магнитофон тасмасына 1993 елны язып алынган.
Менә, господин Җәнбаевич, безнең шундый. Инде без сезнең исемдә 4-нче атның иң югары җиренә мәрмәр таш өстенә алтын берлә язып куймакчы булабыз. Бу мәдрәсәй агълияның бинасы, хөрмәтле господин Җанбаевич хәзрәтләре дип.
Әле соң сез тарих китабына да язам дигән идеңез.
Хәзер тагы бер мәшин. Аннан тарихка да язармын. Шыңгыз хан, Аксак Тимер, Мабай Мирза, Сембикә берлә бергә язам.
Әйтегез әле, аны ничек иттереп язарсыз? Мин шулай китапка керәмме? Я, әлбәттә. Безнең китапларда Хәзрәти Гумар, Хәзрәти Гали, Сәйд Баттал батыр бар. Менә шулар кебек ярамсыз.
Нәкъ шулар кебек. Һәм бар иде бер вакыт бер олуг ир. Аның исеме иде Җанбаевич дип язам.
Аның урысчасында язырганмагыз. Һәм дә әйтегез, ул инде ул иде диңез. Вольный пожарный дружинам пошутные члены.
Дим.
Дим.
Мин аны ясам. Мин инде аны ясам. Менә шул безнең әлеге мәдрәсәй әглияны салынып бетмәгән. Теге ташны куярга әле урын юк. Акчамыз юк. Безнең халык бит беләсез. Бәк не бара салын. Нәтушны бетерегез инде сез, господин Җанбаевич. Бераз акча биреп торыгыз.
Бирәмез. Бездән эш калмас. Күпме кирәк булыр?
Сезнең исемне кечкенә бинаның өстенә куеп бастырып булмый бит инде. 5000 сум кирәк булыр.
5000 сум дисең. Мин 3-4 тәңкә генә дип тора идем. 5000 сом. Мина 500 тәңкәгә вольный дружинадан алтын берлә господин Җанбаевич дип язылган пахвальный лист бирләр. Полиция мөдире үзе кул куйган. Син үзеңнең әллә нинди татар китабы әбугалишына Симбикәләрәтеннән татар шәмине кертер өчен 5000 дисәң. Як, булмай.
Як, сез хата ясадыгыз, господин Җанбаевич.
Господин Җанбаевич хата ясаган. Ул нишләгәнен белеп сине. Таныйбыз. Мен ешкіз сұвақтым күнтігәл.
Ғафу етесіз. Ғафу етесіз. Мен қата ясадым. Әсті ғафирулла. Сіз сұн қата ясысыз мұны.
Жылайдың. Олай.
Ол вақытта сізнің есім тарихқа кірмей мұны.
Не?
Келешек бұғын. Бар еді дей, бір ир. Есімі еді дей, аның ғаспадин Жанбаевич деп. Ауыздан ауызға, құлақтан құлаққа сүйремесін мұны. Шундай зур кішінің есімен тарих ұнытсын мұны. Заныш. Құшыңыз. Әлі сіз Жанбаевичті өлекенсіз. Әлі сіз хаманшыл аңсыз татар Шакиржан Меңлібайұлы екенсіз. Құшыңыз.
Жоқ, әфендім. Әфендім, сіз жалғышасыз мен Жанбаевич. Мен 500 сом берем. Айда. Кірсін тарихқа.
Яқ. Тарихқа кіруіл ала жеңіл төгіл. Әлі мен сізді тарақи пәрбар. Абразовын едіп шаңғаныңыра еткен едім. Ана, кәжәвәлі. Бек кірасы келеді. Мәңні де бейді. Биш мүнні де бейді. Әмі тарихқа кіртмейміз. Әуп, кіртмейміз.
Мәңні бейді деген. Ола болса мен де 600 мерем.
Мәңнен кімге тарих қабір кімді кірмей?
Яры, 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 мәң болсын.
Рахим етіңіз?
Менім уағым юқ екен. Беремен, беремен, сен тарихқа язатыр мені, беремен, менден түш қалғас.
Графиня!
Олан ап, олан!
Сізіне яңа тұрмыш білән тәбірек етем.
Мина кішілер келешек еді. Әлі хаман юқлар мұны?
Онда сізіне бір іт сатушы күтіп тұра.
Исәнләр мүсіз? Мина графиня алып келдім ітләріні. Мина енді шым ітләр. Мұндай іт губернаторның өзінде де йоғы. Мина мұнысы, мина мұнысы. Шым инглиз нәсілінде. Лондоннан туп-туғына келді.
Ай,
мұны мұнысы? Мұнысы диспакер енді. Мұнысы шын француз еді. Наполеон еті нәсілінен келді. Мұның есімі нәсіл нәсәбі французша еттіріп жазылған диплома бар. Мұнысын сүйлеп та тұрмайын бұл Мисырдан келген. Ескі заманда фирғауннар болған мен. Бұл еті шулардан
болған. Мысал айса, әсхәрі кәфінің қитмейрі бұлайынды.
Әйе, Юсуф пиғамбар заманасынан. Мұна шол фирғауыннар ітінәсінді.
Мен мұна мұнысын яраттам.
Үшіншісін ма? Әрәт, ол еніп пісіратмасын екенсін.
Сен не сөйлесің шулай? Графларда, князьларда үт үйдегіне тұра. Сенің образованлығың қойда.
Йок, бұл үй әтті. Бик ғақылы. Әнің ясыл үтлер, шын үтлер.
Мен мұна мұнысын олам. Князь, мұна мұнысы сенға болсам ішлі. Менің бұлар болсын.
Шоу өтіне. Мен аның бұлар не үшін?
Не үшін десін? Итәгіңе отырып тұтарсың? Бұ сенға. Мұнысы мені ұрамда іптәш болып ерге шәп болыр еді.
Бұл шоның үшін енді. Бүтін ұлу қатыннар қазір Парижда, Берлинда, Псковта әдбірлен ерелер. Бік мода. Бұл сізге бік шәп болашы.
Мен мұна мұны долам. Княз, ақшасын бір.
Бағалары не қадар?
Мұна мұнысы 750 сом.
750 сом?
Ай, мен үшсіз бірем. Ақша керек. Китем. Йоғыса бұл өтінен мен сұңға сату бір не түгіл бізге. Бұсы 500 сұм. Мұның шекелі бірсі бар еді. Граф Шеремесовларға саттым. Нәсілге алдылар 600-ге. Мұна шуынысы, мұна 600-ге. Тегісі, әйді сізге. 300-ға берейін де. 350-ге.
Қатсан, Yokmu söylesen? Bizde o et balası üç tiyin kümeş. Min yüz tenkege yüz et tavıp kilem.
Tabarsız tabuğunda. Ol bir yurt ötü bulur. Bu nesille. Bana bir kişiler arasında da mirzası var, grafı var.
Biz graf.
Kinezi var. Bana etler de şulay.
Olay da kıyvat. Bizge gerek mi? Onlar ara. Onlar yuvalı bir teşek.
Nige yuvalsın? Hizmetçiler nige ne işi?
Yok, yuvalmayın. Bunlar attestatlı et, yani pasportlı. Onların muynuna cizden yazdırıp, üzerinizin isiminizini tokasız. Yuvalsa da, ondan sizge getirirler.
Hemmesinin muynuna cizden yazıp, canbay istip tokasız. Bütün kurgan bilgen kişi bu canbay işinin eti iken deyip bile. Olamaz. Hemmesi aldık.
Alay bulgaş. Akşasın rahim ediniz.
Ya, benim vak yoksa. Başka vak girersin.
Neçe indi oğlu?
Sen çakına yaz. Senin isminle bankda tanıyılarmış.
Tanıyılar isim. Tanıyılar. Tanıyılar.
Bizden ufada sizin isminle tanıyılar mı iken? Mina da birini yazıp bir sekiz idi. Ne o vakit tarihka kirmeysiz.
Haydi, kirsin.
Mulla Fahreddin.
Kirsin.
Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Zatsız. Bir şatlarımı pisrattı. Min graflar, güne günyalar kütem. Ол бит килеп кирә. Нәрие бар?
Аллаһу акбар. Аллаһу тагала озын гомер, киң дәүләт биреп, бала шагар хатын күргән насип итсен. Яумы махшарда пәйгамбер галәйһиссәламнең шафахаты берлә гөләмәләр, фазайлар, аулиялар байрагы астында гарасат мәйданында изгеләр берлә кубарларга язсын. Шакирҗан әфәнде.
Мин Шакирҗан түгел. Мин господин Жанбаевич.
Машаллах, машаллах. Сынсыз, бізнің алат юлы Меңілбай ағызының оғылы төгіл міне? Мен ялғыстым міне?
Әйе. Мен үлгәрі бізнің әтінің оғылы едім. Қазір мен анды татарының қора есімлерінен үстен. Тараққи бәрвар болдым. Мен Жанбаевич.
Алайкен. Allah tavfik birsin, Allah tavfik birsin. Siz tegeley buldunuz mı?
Tegeley mi gelay yok. Min gazpayın Canbayevich. Ne var?
Olayken. Siz kirtesi kırdınız mı? Urus gereği buldunuz mı? Elga yazı billahi. Yok. Yamışım yok. Min yalgıştım. Kartlık birle yalgıştım. Meңілбай абзый нинди һәйбәт мәсҗит картыйды. Бу булай булган. Бер-бер дугадыр инде.
Хәерле булсын. Нәрсә мәрдәсең? Затсыз.
Астага.
Юк, хәсрәтсез. Сез аңламадыгыз. Бу мөхтәрәм зат илгәре Шакирҗан булып йөргән. Әтисе хәзрәтләре.
Әтисе хәзрәт түгел, безнең күрше авылның музыгы
Меңілбай икән. Хәзер бу әфәнде Шакирҗанның җанын алып Меңілбайның меңлісін ташлап, Жанбаевич болған.
Айы.
Шулай етіп, мына тараққи еткен.
Айы, тараққи еттім.
Кертесі кірген ме? Әлі басында бір әрнәрсесі шу алып кеткен ме? Сізнің әнігіз біздің ауыл қызыйды. Біздің ауыл янды. Мәсжеті бізде янды. Шул мәсҗитне салырга гылама исменнән сездән кадәри хәл иғана сырарга килдек. Менә минем дә бар да
яңа. Шул мәсҗит. Ташул намаз. Тараққи итәргә кирәк, хәзрәт. Тараққи итәргә. Образованный булырга кирәк. Ят татыр ибез. Шул булыбыз. Тараққи кирәк. Тараққи.
Безгә мәсҗит кирәк, мәсҗит. Мәсҗитебез янды.
Менә бу ни образованный халык аңлат инде. Син тарихка кергә йөрисең. Ул үзенең иске мәчетен китереп тыга.
Хәзер бөтен аурупулар гимнастик иренәләр. Ул канның йөрүенә файда итә. Намазда гимнастик. Шуның өчен Мәсжид тәкирәгінде.
Баярларда гимнастик ішлей. Жан гимнастики бік файдалы. Бізді жан байвиста ішлейміз. Ахматлар!
Намаз һәр мөэмин мөселманга фарыз.
Әй, хәзрәт. Хәзрәти Мөхәммәт зур доктор булган. Ул гимнастиканың файдалылыгын белеп, намазны рәкук сәҗдәне фарз иткән.
Астагъфирулла, астагъфирулла, әл-гаязу биллаһи. Пәйгамбәр галәйһиссәләмне тәхкирләргә кирсләр, бәдбахтлар, ятсызлар. Алла ырыр әле сезне, Алла ырыр әле.
Мана, бу халык берлә тарихка кер.
Не образованы инде безнең муллалар. Мана шу, шундыйлардан котылыр өчен без мәдрәсәй әгълия әл-гайни салырга булдык.
Дөрес, дөрес, сезнең фикер дөрес.
Хизмәтче берничә урыс гәзитләре алып кирип, Шакирҗанга бирә. Шакирҗан берсен ала да, тискәре башыннан тотып укыган булып маташа.
Господин Җанбаевич, гәзитәләрдә нәрсәләр язалар?
Зингер машинасы саталар дигән. Тегу һәм чигу машинасы.
Әйе, Аурупалылар хәнем. Һәр җирдә машина. Безнекләр намаз, руза, мәсҗид.
Необразованный лап.
Сез инде сәяси эштендә беләсез. Сәяси дөньяда нинди эшләр бар диген?
Яхшы диген. Эшләр бара диген. Яхшы диген.
Яхшы булсын инде. Төркия хакында ниләр яза?
Шәп диген. Шәп. Төркияның бер пашасы бір суғуда 70 мін кәфіріні қырып ырғытқан деген.
Болсын еді. Болсын. Алла берсін.
Господин Жанбаевичтің қабыл уақыты тәмам, әфендім.
Әфендім, господин Жанбаевич, мен ашығам. Сізні тарихқа кіртірге ашығам. Мин киттем. Хушыгыз. Хушыгыз, Жанбаев.
Бар иде дей берир, исеме иде дей анын господин Жанбаевич. Ол иде дей гақыллы, ол иде дей образованный, ол иде дей тараққи парвар, ол иде дей вольный пожарный обществының почетный члены. Башот дидеп тарихка язылар.
Ишектән шлепә тартмалары күтәргән бер малай килеп керә.
Бурашат ага.
Бу барин графинага кибеттән шлепәләр китергәннәр.
Шлепәләр? Барсы да шлепәме?
Әйе. Нәрсә исен китте? Бар да шлепә булмый ни булсын? Графинилар, княгинилар татар хатыны кебек бер калфак берлә гомер үткәрәләр дип белдеңме әллә?
Без шлепа кибет ашабызмы?
Шлепа кибетте? Син, князь, хаман үзеңнің дұрпа, пішен базар ғадетін ұнытмысын. Ұлуғлар бірлә қатышқаш, ұлуғ бұлғаш, киім салымыңны моды бірлә ертірге кере. Малай, қой әлі, моды журналың бар ма?
Бар, мұна.
Мұна бит, бұлар барсы да моды журналларынан. Келіша ма, князь?
Келіша, бек келіша.
Мұнсы кішірәк түгіл ме?
Тамам өз башыңа. Кішкене да түгіл, зұр да түгіл.
Қарәлі, бұсы да ашып жіберейкі.
Сон, шонысын алдың енді. Тамамынысын әрсеге.
Сен бір шлепі алған графинені қойдан көргенің ба? Барында алдым.
Барысында алдың ма?
Барысында алдым.
Ма, бұларыны графиня яратмады, сүймәді дейін.
Сен не ішесің, князь? Қой, барысында алдым. Тағы яңа модылар келген болса, Париж модыларын кетірерсің.
Сон, бұлар бұлар ішесің. Мұнда бек бір десте.
Сен аңламысың, князь. Міне мұнысы, шин бәкін киесің. Міне мұнысы ашығырақ, екшен бәкін киесің. Мына мынысы серьезныйрак. Мынысын Душанбе көн киясың. Мына мынысы меланхолийрак. Мынысын Сишанбе көн киясың. Мынысын кеше атна. Мынысын жумга киясың.
А буларны?
А, мынысын кеш киясың. Мына мынысын ат комитетіне барғанда киесің. Мынысын театрға барғанда, мынысы ат шабушылары қораға барғанда, мынысын алай былайға бар. Қойт, тағы яңа модалар болса, тағы кетірге қошты дейің.
Шол хисап білен бір ақшады алып қайтыра қоштылар.
Кінес, түлен.
800 сум?
Исін кеткен. 800 сум емеш. 14 шляпа ник 800 сум булмасын.
Йок. Минем акчам йок. Ма, ал шляпаларыңны. Безгә кирәкме дип әйттләр ди. Безнең шляпалар әле бәк күп дип әйттләр ди.
Куй калдыр шунда. Графиня диен үзем кирип түләрмен дип әйтте диен.
Йок, барыны акча төләмешә калдырырга кушмадылар.
Бозатсыз мине кибет малай алдында мыскыл иттем.
Ник мыскыл иттем ди? Akşam yok diyeyim, akşam.
Hoş knyaz. Biz birge tura almayız. Siz tupas, durfa, min grafinya. Min mundi mesharlarga tuz almayım. Min indi bahtsız. Min indi kadırsız, hırbetsiz. Min onu siyip, uzun grafinya bulsam da, hadi durfa tatarlığına koram inşallah aşıktım. Ol şunun da kadırın bilmidir. Мин
графиня, а син кем? Яры. Мен түлейм. Ани, үзем мен кіріп, кибетте түлермін деп айтты дейін.
Ақша алмаша қойтырға қошмадылар барын.
Чыққына, яз, чыққына. Ирагым.
Графиня.
Доктор керек.
Бітті бітінді, бітті. Міне шлепелер. Шимбе үшінде болды, якшамбе үшінде болды. Тоғын не керек?
Князь, сенің өзіңнің керегің яқшы. Мен бит сенің сүйем.
Боқыс мұғалімі келді.
Халло, гутен морген, привет, сау саламатлык, господин Жанбаевич. Күрәм, әрі сіз... Бокс киімдерін киініп үлгірмегенсіз.
Мен қазір, мен қазір.
Білесіз, менің уақытым сайулы. Міне әлі ғына граф Шереметевтарда едім. Міне сізден соң князь Баратинскларға барам. Біз америкалар кетерге ирәрмәгенда.
Сіз топтыр Америкадан ма?
Конечно, all right. Американың үзіннән, тәмәм үзіннән.
Онда әр кімді резинке калош кейіп берейм,
ә? Неге алай болсын?
Әлі мінә мұнда Америка калошы деп бүртелі.
Е-е, шулай.
Америка ша калошының есімі несек?
Ирләрнеке булса, калуш дер. Хатыннарныкы булса, калуш дие.
Менә нинди образованныйлык. Ире белән хатыны калушка кадәргә барган. Бездә һәммәсе бер. Ирнеке дә калуш, хатынныкы да калуш. Без бик артта калган шул.
Әйе. Так, Жанбаевич. Менә Әлгәре мин һөҗүм ясыйм. Сез суктырмашка тырышыгыз. Суктырмашка тырышыгыз. Аннан сез ясыйсыз. Әйме? Башыгызмы? Бер, ике, өч, айн, свайн, драйн һәм...
Боксчы Шакирҗанга һөҗүм ясый. Шакирҗан тәгәрәп китә. Боксчы Шакирҗанны тартып торгыза да тагы сугып йыга.
Ая, әйбәт. Инде хәзер сез һөҗүм итәсез.
Шакирҗан һөҗүм ясый. Боксчы аны сугып йыга. Тартып торгыза да тагы сугып йыга.
Тагын. Тагын бер, тагын, тагын бер, тагын. Тагын, тагын.
Алла, җитәр мин дә.
Йок. Тагын бер. Тагын бер.
Инде. Җитәр бәллә. Җитсен инде. Мин охсасын түлем. Булар түлем.
Ну, ладно. Шабаш. То есть, тамам.
Ни, менә, пожалуйста.
Бу нәрсә?
Нәрсә дип? Исәп-хисап? Менә минем 3 һөҗүм. Шәрттән керән. Сезнең һөч һөҗүмегез 2 шәрттән керән. 6 тәңкә. И штрафка 10 тәңкә.
Алай икән, алай икән. Мәх, зинһар ала күр.
Ә, господин Джамбаевич, бокста бик алга китеп барасыз бит. Әле бит менә 2 генә сабак алдыгыз. Сез инде бик остардыңыз. Сездән, как вам сказать, бек зор боксы чыгар. Ие. Менә карагыз аны. Менә болар барысы да боксчылар. Осы карагыз менә. Менә бу бөтен дөньяга мәгълүм Монтигун де Валерий.
Мине дә шулай журналга басарлармы?
Басарлар. Басарлар.
Астра. Жамбайыш деп те язарлар ма?
Ну, конечно, язарлар, язарлар. А, Жамбайыш, хошыгыз, иртага калар, иртага калар.
Образованный в Америке лар. Калушка калар ир биле хатын майырган. Калуш дер, калуш дие. Бізді затсыз. Ири де келді, хатыны да келді емеш. Арттарызды біле тарттар.
Князь, сізні қияқ шыбанны саларға күтеміз. Сіз әлі ғамын кейін мәкен.
Менім ашысым бі келген еді. Әлі ашашамайыз мұны.
Сон сен қойда ғырапларда, князьлерді дүрттен ірте аш ашағанларын көргенім бар. Олға демір зағына сағат бірді ашы.
Әлі, бізді оға демір зағына болып мекен.
Міне сөз. Тезірек, князь. Біз күтәміз.
Мен қазір киініп шығам әлі.
Ішлер шәп барама, май кібек. Міне, бүгін алдым бұл ішләпелеріні.
Ай-ай, бігерек матурлар екен. Неге бік күп алдың?
Алынған да қол ол дегенде алдым. Яратсаң, сен бір нешесін ал.
Рахмет, алырмын, алырмын.
Су құйыну киімінде Шакиржан келіп кіре. Екі маржа аның екі яғыннан қолтықлап алалар.
Міне, шын образованный болдың, князь.
Шолай дейің, шолай.
Кебіттен графинаға киімнер кейтіргенне.
Нинди граф, нинди графиня, сағат екіде киімнер қорайдыр. Қазір құяш ванны салыра вақыт. Жарын вақытта юқ дейірсің.
Сұңыра келсін.
Мәне, мәне, мәне абзаңын ішілей. Екі яқта екі бек, Мана тараққи парварлық нешек бола. Мана образованлылық нешек бола.
Шолук бүлмә. Шакиржан үзенең югары урындыгына марҗа кәнафигә утырганнар.
Ахырыма кетмеше ярамын. Мен ауырым. Мен хаста. Тағы мен графиня. Нені графиня жәйбі шәрде отырып тұрғанын көргенін бар.
Ақша йо. Бәтті менім ақшам.
Сым ақшам жетелік болмағаш не деп сен графинияларға үйленәсін. Үйленір еді өзің кібік бір татаркыға. Мен қырымға кетем. Мен мұнда үлермін. Сен мені қызғанмайсың. Син мені мәсхәрәгә аласың.
Юк дим акша, акшам юк дим. Дөрестен әйтәм. Менә, менә, менә күрәсең.
Чекма яз. Чекма.
Чек берлә бирмиләр, бирмиләр. Банкта акча беткән.
Алай булса, Менә шул инде закладка салып тур. Мин бит кибем. Мин бит кырым. Мин бит үләм.
Заклатта салынган, бер түгел, ике салынган, үч тә салынган, юк акчам. Бурыч та түбәдән ашкан, юк.
Мин инде кара булдым. Мин инде мәсхәрә булдым.
Юк кермичә, юк кермичә. Юк дим. Минең кермисе, кермисе бар, 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 бар. Әле кабул сәгате җитмәгән. Бар, бар, чак. Берме.
Чыкрам мин синең кабул сәгатеңә. Миңа акча кирәк, акча. Мин үз малымны биргән. Ha, мені қойшанға қадар күттірірсіз. Бүгін ертеге, ертеге кешке, кешке ертеге, мен қойшанға қадар тағын күтейім дей.
Господин Жанбайшының қауыл сағаты сағат 11-де, түгел 11-де. Емшің ұсашында келерсің.
Кікірем мен сенің қауыл сағатыңа. Меніңа ақша керек, білемсің? Ақшам керек, ақшам. Мен аның маңғай керім білән тапқан. Сенің күбік әрәм тамақларыны осатыр үшін мен күні-түні дүния қуғанмы? Бір ақшамны.
Қабыл сағатым жетке сүйләшірмәз. Қазірге шығып татшырлар бар бар.
Мен ақшамны алмайын шешекмейм. Түкірәм мен сенің қабыл сағатыңа. Бір ақшамны.
Бұл енді ятсызлық. Сен қайда графларда, князьлерде шулай ақша сұрағанды көргенің бар?
Мен образованный.
Түкірәм мен сенің образованныйлығыңа. Бір ақшамны. Бір ақшамны. Үш ай мәне, үш ай ашаған, үшкен. Үш ай бит бір тиын бермеген. Жыларсың бит валлай. Бір ақшамны.
Шол афандыны, шығарыңыз әлі. Біздің графина бірден фамилия іше отыратырған вақтымыз. Қабыл сағаты елгәш келсінлер.
Әйді қыз әйді, 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 әйді. Уақыты жетке шарғашталыр. Әйді, әйді, әйді.
Минме? Минме? Мен мұннан ақшаны алмайыншы, бір тиініне қадар алмайыншы шықмайым. Бір яқшылық біле ақшамны. Әрәм тамақ, бір! Үкінірсің!
Йоқ, менім ақшам, йоқ!
Әйоқ болғаш неге мал аласың?
Әлік бар еді бітті.
Мен әке ешесі бітті. Әне, сағатың бар, бір шыны.
Мен де граф, мен де князь әлләр, мен де приказчикларға өзінің фамилия сағатын бергенін көргенің бар.
Приказчик үстәлгә куелган зиннәтле савыт сабаларны җыярга тотына.
Нишлисәм? Бу бит урлау, курыл, курыл!
Атларны урлау, урлау түгел инде мени? Бер акшамны, мә әйберләреңне.
Затсыз! Не образованный!
Тикрәм мин синең образованный дип кыйлануыңа!
Ха! Аларның бит ишләре бозыла! Алар бит 12 кешелек!
Әм! Менә минем акчамның ише бозыла. Ул да ишле нәрсә? Акчада. Койсан акчамны китерәсез, әйберләрегез хәзер булар.
Кырана, ни дип син шул исерекне кертәсең? Ни дип вакытлы вакытсыз баш әйләндертәсең?
Соң мин аны бер кертмәдем, ике кертмәдем, өч кертмәдем. Көтә-көтә-көт булды да, менә болай бәреп кереп китте.
Әле господин Жанбаевичның кабул сәгате җитмәгән.
Шул арада тагы бер ничә кеше килеп киләләр. Барысы да кулларына кагазлар тотканнар.
Барыня, барыня, зинһар миңа кием тиккән өчен акча бирә күреңез. Хуҗа хатын кулак итемне ашый. Ник акча алмаенча кайттың ди. Бүген алып кайтмасаң урамга куып чыгарам ди. Бер айлык мәшагымны алып кала. Минем карчык анам бар, кичкенә сеңлем бар, зинһар, бирә күреңез, зинһар, биреңез.
Кабул сәгате җиткәч керерсең.
Шул хисаплар белән берлә түләп җибәрегез, түләп җибәрегез.
Зинһар, әфәндем, түли күреңез. Мин бөтенләй урамда калам, зинһар.
Юк, минем акчам, юк, бетте, түли алмыйм, мин белдем, мин банкрот, мин банкрот.
Ха, көндә тавыкта күлкә ашарга банкрот түгел идең. А бүген банкрот? Ха, ха, яқ, мен қостырамын сені. Күркелерім исән шақта. Шығар, қостырамын, қойәлі.
Жоқ, мен ақшам, жоқ. Жоқ, мен
ақшам,
жоқ, мен ақшам.
Алай болса, мана шул пианиныңны бер. Менә ярар кызлар үсә.
Мин монда кибет түгел. Мин сатмыйм.
Ул нинди затсыз? Нинди графлардан, нинди князьләрдә пианино сатканны күргәнең бар?
Алай икән, син бирмисең. Сез дә алыгыз.
Кырылышып, әйберләр аларга тотыналар. Ишектән тагын кешеләр килеп керәләр.
Бу бер нәрсә дә биләшәк түгел.
Судебный пристав. Сез буласызмы, господин Жанбайч?
Әйе, мин идем.
Менә Хаим Соломоновичның дәвасы берлә сезнең әйберләрне язарга килдек. Әгәр дә хәзер үк түләп бетерсәңез, язмый китәрмез.
Гафу итәсез, господин Жанбайч. Сезгә кымашауладык. Миңа акчамны бирсәгез, менә шушы ишектән кердем, менә шушы ишектән чыктым. Хаим, скандал яратмый? Юк, минем акчам, көтүңез бераз.
Не әйтәсез, Хаим Соломонович?
Көтәгез, көтәгез. Хаим Соломонович, көтә ул, көтә. Бер ел көткәнне ник тагы эш ай көтмәсен. Ләкин, господин пристав, әле тегеләй генә, шунда миңа бугышына җитәрлек нәрхәне яссагыз, көтәгемен, көтәгемен. Сез, господин Жанбаевич, күңелегезгә авыр алмагыз. Бу сезнең малны сатар өчен түгел, тик тегеләй генә. Акча югалмасын өчен.
Ничек югалмыйсыз? Бер ике ш мең тәңкә өчен шул кадәр тавыш куптарга. Нинди графлар, нинди князьләрдә пристав килеп, әйберләрен язганны күргәнегез бар.
Гафу итәсез, графиня. Гафу итәсез. Мин скандал ясар өчен түгел. Тегеләй генә, югалып китмәсен дип кенә яздыгам. Рәхим итсәгез, господин пристав.
Нәрсәләр яздырасыз?
Менә шушы пианинона.
Пианинона мин алдым. Миңа өч айлык ит бәһәсен түләмәгән.
Алыгызсыз, алыгызсыз. Мин яздырам гына. Яздырам гына.
Бәһәсе күпме?
300 сум тора.
Мин 500-гә алам.
500-гә языңыз. 500-гә, господин пристав. Бу әфәнденең дә күңеле калмасын. Менә шушы көзгә. 300 булсын.
Ничек пианино 500 булсын ди? Мин үзем алдым 3400-гә.
Менә мин, графиня, аны сезгә яңадан 500-гә сатам. 500-гә генә. Сез файда итәсез. Мин дә акчамны алам. 500 генә. Рәхим итеп, тыңыз, тыңыз, господин Жанбаевич, тыңыз. Менә шушы өстәл өчен 300 тәңкә.
Тик тыңыз, тик тыңыз.
Гафу итегез, графиня, графиня. Мин карап кына алам.
Сез кайда графларны, князьләрне шулай мәсхәрә итеп, утырган кенәфиләренә торгызганыгызны күргәнегез бар?
Гафу итегез, утырыгыз, утырыгыз. Мин яздырам гына, графиня. Яздырам гына, утырыгыз. Рәхәт булыгыз.
Ни баһа?
Бу Бухара ишеме, Иран ишеме, господин Жанбаевич?
Мин белмим.
Минемчә восточный.
Ага, шулай, шулай. Шарык ише. Языгыз, господин пристав, 500 тәңкә.
Тағы нәрсә?
Мына бу сталь орындыкларына. Господин Жанбаевич, бұлар 12 орындык ма?
12.
Аха. Аннан мына шушы китап шкафы. Тағыдагы тағдаларны, ишектагы асмага бақсы 500 сум.
Тағы.
Минем дағытым шмакланды. Бетте, господин пристав. Сезне шуның өчен шандырдык. Гафу итегіз, господин Янбаевич. Гафу итегіз, графиня. Мен бит сатаға түгел. Әлі күңіліш тыныш болсын деп кінә. Мен бит кішкін әкші. Мен бит сізнің бірді низаққа кілмейм. Ақшамлы бердіңіз, қазір бітті. Менім үш балам бар, білемсіз? Үш балам. Алар ошаға сығырар, кейініға сығырар. Ғафу етіңіз.
Менің балашағым бар.
Господин пристав.
Господин пристав, господин пристав, мен қызметші қыз, тігуші қыз. Зинағар менің ақшамын алып бер.
Менің үшін де яз, менің үшін де яз. Балашағым бар, яз бергімді.
Менің әнеем қаршық, сіңілім яш. Мен нешілермін, господин пристав. Зинағар ақшамын алып бер, господин пристав.
Мына шундай мәхкәмәдән шыққан кағаз китергіз. Мен әзір. Бұлай мен яза алмайм.
Ишектен Шакиржанның атасы Миңлебай қарт белән оның қаршығы келіп кірәләр.
Шунда мыни бу бәддіға түшкән, Алланың ашықары соққан, сияқ сындырып, илні күнні мәсхәр әйтіп ерге, нишік ұялмадың, ту мәлғұн!
Нек сон бала, қай бұлай болдың? Изгілер бәддіғасыдыр шу. Киртәүк сикердің мә?
Әті, әні, әті, әні, валлай жоқ, валлай жоқ.
Нәрсе ялғанлыйсам, бірі бұлар нәрсе, ұйотсыз, ұйот.
Аллах, Аллах.
Алланы ескәтшірдің мә? Мә?
Ай, мүшін.
Мен сіңа көрсәтірмін. Кирте сикерге.
Валлай сикермедим. Мин тараққи парварғына булырға тілегәнем.
Бу ни дөнья прозолымлык? Кашан графларда, князьләрдә кеп кешене кыйнаганны күргәнегез бар?
Бу ни бу? Кахар суккан. Син мине Мәккәсе. Син мине.
Мин графиня.
Син графиня. Мине сиңа. Мұна! Мұна!
Жетер, бабай, 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 жетер!
Амиға, амиға! Неге біздің дейінні масқалы ете? Біздің дейінні бейт ол масқалы ете?
Әті, юқ, аллахи юқ! Әтедім!
Жетерінді!
Сіз мені нешік тиясыз? Мен өз үйімді тілесем нешілермін?
Аллах!
Мен үш жыл старшина болдым! Это мой баранчук. Итер.
Иттем. Валлахи, мен тәубе иттем. Кайттым, тәубе иттем.
Утрам мен сені, мұрдар, утрам. Әт,
ирте
зикірдің ма?
Валлахи, зикірмедім. Мен қолайғына, мен образованлығына болдым, деп білдім. Мен тарақи перуағырына болдым. Тәубе иттем, әтті, тәубе иттем.
Әт, иманың на, әт. Я.
Айтам, айтам. Ла иляха илляллах. Ла иляха илляллах. Мухаммад.
Манда нинди жиылық? Нинди жиылық мында? Полициядан рұқсатыңыз бар ма?
Манда мен Хаим Соломонычның алашағы үшін әйберлеріні яздым.
Алай. Абылар кімдер?
Біз бұрыш жиылар, господин Акалотшылый. Мына үш ойлык ит бәһәсен бирмәдләр.
Минем кием тиккән акчаларымны бирмәдләр. Зинһар алып бирегез.
Малшат! Малшат! Так. Бу фатирның хуҗасы сезме?
Элек мин идем. Мин.
Ага, монда сездә Казан уезды Каравай авылының крестьянкасы Федосия Иванова торамы?
Yok. Bunda bizde andı kişi yok.
Ha bu kimsin?
Bu elek grafinyaydı.
Min grafinya.
Sen kuptan grafinya buldun mu? Bulak boyundaki pivonoyda turganda ali kristiyankaydın kugul mu?
Bu minim ıskuydu min grafinya.
Pasportağızını rahim etiniz.
Сіз нейді графларда, князлерді паспорт деккені көргеніңіз бар? Бізнің есім алтын бірлі казионны китапқа басылған. Менім паспорт юқ. Менім паспорт қойда екен. Сен де түгіл ме?
Мен білмей, мен көргенімде юқ.
Әмін сізді таныйын. Сен Блак бойында пивонойда қызмет етіп тұрған едің ме?
Мен? Юқ, қойда графларыны, князлерінің пивнойда қызмет еткенлерің, көргенлерің бар.
Орасын айт. Йоқса ішің ошар.
Тұрған едім. Бір фәқирлікке қолып тұрған едім. Мен графиня, княз, мені сақла, мені сақла, бұлар меңа бәле япмақшы бұлалар.
Сен? Пивной хужасының бір білезігін ұрлап қашып кеткенсің. Рахим етесіз. Сіз қолға алындыңыз.
Сен графиня түгіл міне. Сен графиня түгіл міне. Жалғаншы. Не депсің мені? Господин Жанбайшына. Жоқ. Шакиржан Мигілібай оғылын алдадың.
Сен Каравай ауылының күтуші Иван қызы міне.
Әйе.
Сың сен не деп графиня болған болып жүрейсің?
Сың сен не деп князь болған болып жүрейсің? Сен де бит, ауыл мужик.
Атен, кейін кейімнарыңы. Айда полицияға, онда қарарлар.
Бүлмеге ике баласын ертіп, Сахип Жамал келіп кіре.
Әді, біз алырға келдік. Бізді күгілді, әді. Әні пәрәмәш пішірір, әді.
Әді, білмәш.
Сахип Жамал, сен мә? Сахип Жамал, сен мә?
Мен жаным, мен.
Құтқар мені өвәләдің, құтқар.
Әй, әдісі жаным, мәне кемнәріңі алып келдің. Жетәр, бек көп жүләрләніп жүрдің, бек көп саташтың. Әйді. Әйді, үйге қайтамыз.
Мен бит тарихқа кірам деп білдім.
Яра, десі бек қанды бір шыға, Яра. Бош сау болсын, Аллаха тілесе, бар да болыр. Малы да табылыр, Аллаха тілесе. Әлге тезірі, үйге ғына қайтық, әдісі. Үйге ғына қайтық. Яра, бір шыға.
Тіге, тағы талс жоқта. Ескі кебетін алырмын. Тағы, ескі мұсты бірлән. Сат ұйта башлармын.
Аллаха дейірсі.
Яқсы тұрырмын сәлі.
Керті сикірмәген болсаң, бір не тұғыр.
Валлахи жоқ. Валлахи жоқ әді.
Башқыт құна гармыншы ұрыс келіп кіре. Оның қолында зұр, бұталы тұшлы дита.
Жанбаевич, господин Жанбаевич, кеттірдім сізді. Қалышалар мұна бір жәттен китапқа кеттірдім. Мен Шакиржан Мингілібай оғылы білемсің?
Әйе.
Мен Шакиржан Мингілібай оғылы. Мен сенің Жанбаевичыңны көргенім, ішіткенім жоқ. Бұл менім мұлла құшқан есімім. Менің ішек орыс есімі бірлатысаң, Нешік сен мені мысқыл айтасың? Как ты смеешь? Біздің дегенді мысқыл айтарға?
Сіз... Бүйік язушыбыз Ғаяз Исхақиның Жан Байвич әсәрі бойынша қойылған радиоспектакль тыңладығыз. Әдәби драматик тапшыруыбыз шушының білен тәмәм.